Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Маленкевіч сабраў 1000 подпісаў для вылучэння кандыдатам. Магілёўскі грузчык паплаціўся за фота расплаўленага маргарыну на хлебазаводзе. Плян па алімпійскіх медалях можа застацца беларускай марай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Нямецчыні абмяркоўваюць прычыны адстаўкі кіраўніцтва федэральнай паліцыі, інфармацыю пра якую дагэтуль афіцыйна не пацверджаную, распаўсюдзілі ў нядзелю нямецкія сродкі масавай інфармацыі. У сваім каментары нямецкае радыё «Дойчландфунк» піша, што сёння кіраўніку нямецкай федэральнай паліцыі Матэсу Зэгеру мелі афіцыйна паведаміць пра адстаўку. Наконт прычынаў, чаму ён мусіць пакінуць пасаду, пакуль яшчэ ходзяць толькі здагадкі. Называюць кантакты з Беларуссю, барацьбу за ўладу і злоўжыванне службовым становішчам. Што насамрэч стаіць за адстаўкай невядома, невядома і тое, адкуль ідуць непацверджаныя заявы пра ягоныя сувязі з беларускім рэжымам, адзначае «Дойчландфунк». Тым часам нямецкая пазіцыя называе прычынай адстаўкі менавіта сувязі высокіх паліцэйскіх чыноў з рэжымам Аляксандра Лукашэнкі. У Міністэрстве ўнутраных справ Беларусі даваць каментары на гэтую тэму адмовіліся. Працягваем навіны. У Хамоўніцкім судзе ў Маскве сёння стартаваў судовы працэс над удзельніцамі жаночага панк-гурту «Пусі Райт». Абвінавачаныя дзяўчаты прызнаюць, што іх акцыя ў храме Хрыста Збаўцы была этычнай памылкай, але не лічаць сябе вінаватымі, а крымінальны пераслед называюць палітычным. Яны заяўляюць, што ў іх дзеяннях адсутнічалі матывы нянавісці або варожасці, а так званы панк-малебен Багародзіца «Пуціна прагані» ў храме Хрыста Збаўцы быў грамадзянскім пратэстам супраць палітыкі ўладаў. Заявы Надзеі Талаконнікавай, Марыі Алёхінай і Кацярыны Самуцэвіч, якіх вінавацяць у хуліганстве, зачытала сёння ў Хамоўніцкім судзе іх адвакат Віялета Волкава. Сёлета ў лютым удзельніцы гурту «Пусі Райт» учынілі маўклівы перформанс у алтарнай частцы храму Хрыста Збаўцы ў Маскве. Пазней на відэа быў накладзены гук песні, тэкст якой абвінавачанне называе блюзнерскім. Музычны відэакліп быў затым выкладзены ў інтэрнэт. Абарона дзяўчат адзначае, што ў самім храме дзяўчаты маўчалі і ніякіх блюзнерскіх выказванняў не дапускалі. Пракуратура вінаваціць іх у тым, што яны зайшлі ў частку храму, зарэзерваваную для мужчын, мелі на сабе вопратку, якая відавочна супярэчыць правілам царквы, паказвалі часткі цела ў спробе адкрыта выказаць непавагу хрысціянскаму свету. Абвінавачаным дзяўчатам пагражае да 7 гадоў зняволення. Прэзідэнт Румыніі Траян Бесэску, каментуючы вынікі нядзельнага рэферэндуму ў пытанні аб яго адстаўцы, заявіў, што грамадзяне адкінулі пераварот, не прыйшоўшы на выбарчыя ўчасткі. Паводле дадзеных нацыянальнага выбарчага бюро, яўка на рэферэндуме ў пытанні імпічменту Бесэску склала каля 46%. Тым часам закон патрабуе ўдзелу прынамсі паловы зарэгістраваных выбарцаў. Калі ацэнкі бюро пацвердзяцца, Бесэску вернецца на пасаду і прабудзе на ёй да 2014 года, калі заканчваецца яго прэзідэнцкі тэрмін. Улады Таджыкістану заблякавалі доступ да сайтаў BBC і да сайту «Весці.ру». Раней карыстальнікі інтэрнэту ў краіне ўжо засталіся без магчымасці карыстацца відэагостынгам YouTube. Гэта быў выпуск навіны.